Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
V tuto chvíli je VK i Vítek připraven. Dobrý večer oběma, to znamená, že písničky vystřídají informace. Vítku, o čem začneme mluvit dnes, jaké je první téma?
Ahoj Helenko, těch témat bude samozřejmě více a v první řadě pozdravím tebe i všechny naše posluchače. Jsme rádi, že jste se nám připojili i v poslední srpnový týden před zářím, kdy děcka půjdou do školy, takže budeme mít toho času poměrně méně, ale věřím tomu, že si ten čas uděláte stejně od září, protože přece jenom zase na druhou stranu končí ten čas dovolených, takového toho letního času, kdy se čerpaly dovolené, samozřejmě polovina e-shopů a polovina různých podobných prodejců měla na svých stránkách, že čerpají dovolené, takže nejsou poměrně k dispozici, ale to se zpraví samozřejmě od září. Ulice se samozřejmě rozkopaly a ulice se dokopají, ty se budou kopat samozřejmě věčně. Nejenom Praha, ale všechna města jsou rozkopaná, prostě takové to klasické české folklorní představení, tak jak jsme zvyklí každý rok. Takže já vás zdravím, přeju krásný páteční večer. Ještě poslední záchvěv léta, tady máme 26-27 stupňů. Doufejme, že to vydrží celý víkend, takže si ho jistě všichni užijeme ten poslední srpnový víkend. VK, ahoj, zdravím tě.
No ahoj Vítku, ahoj Valeňko, zdravím všechny naše posluchače i čtenáře samozřejmě. Doufám, že teda se všichni dočkali, zase probereme aktuální témata, ale jenom k tomu, co jsi říkal, že je rozkopaná Praha, že jsou města rozkopaný, no ano, to je prostě české specifikum, protože to byl takový ten vtip, jako proč je pořád rozkopaná Praha. A ono se říkalo, jako, že to je kvůli tomu, že se hledá výuční list Lubomíra Štrougala. Za komunistu takový vtip, ale ono to trvá i v podstatě teď a víte, je to zvláštní, protože všechna evropská města i světová města v létě jsou načančaná a cílem je v podstatě co nejvíce vyždímat peněz prostě z turistů, aby prostě to město bylo hezké. A když se dělají nějaké úpravy, něco se kope, tak je to vždycky po skončení turistické sezony. Dokonce jsou o tom články, kde si dělají srandu z České republiky, z Čechů v zahraničním bedekru, co jsem teď čet, že Česká republika je nejdivnější země na světě. Ironicky, je to jediná země na světě, která, když přijde sezona, si rozkope svoje vlastní města. Já jsem se nad tím zamyslel a znovu je to kvůli tomu, že něco podobného se děje jenom v jedné jediné zemi na světě, kromě České republiky. A to je Izrael. A tím je to dané. Protože v Izraeli tam skutečně jsou úplně stejně jako v Praze rozkopaná města, ale z jiných důvodů. Oni tam mají v podstatě systémy, že právě v letních měsících je tam no prostě odjíždějí, že jo, různě do těch rezortů a čistí se tam kanalizace a tohleto všechno a je to právě v letních měsících, protože jsou tam odstavené dodávky vody, neteče tam voda v těch městech, dělají se opravy vodovodu a tak dále, je to všechno prostě rozkopané. Jo? A je to kvůli tomu, že lidi jsou nedovolený, jsou pryč, takže ta města, ty baráky se můžou prostě takzvaně vypnout, jo? Abyste tomu rozuměli. A to jsou v podstatě jenom jako dva státy na světě, jenom prostě Česko je rozkopaný přes léto a Izrael. A to je taková jenom taková zvláštnost, za které trošku mě trošku mrazí, protože vlastně to je další důkaz toho, že v podstatě Jeruzalém, jsou dva Jeruzalémy, jeden je na straně světla, to je ten, který je v Izraeli, a druhý je na straně temnoty, a to je samozřejmě jáma Mahrálu hluboko pod Staroměstským náměstím. To jsou prostě v podstatě dvě centrum okultního řízení tohoto světa v Praze umístěné. A proto se neustále prostě to město rozkopává. Jo, a jenom, v podstatě jenom Izrael a prostor Česka se v létě rozkopává. Jsou takové dvě podivnosti, zvláštnosti, ale samozřejmě od toho není dnešní pořad. Dnešní pořad je skutečně o něčem jiném, takže já vám přeju krásný poslech.
K tomu musíme samozřejmě ještě připočíst určitou porci idiocie, protože já to vidím tady vedle u nás ve vesnici, kdy třikrát za 4 roky rozkopávali tentýž úsek. My jsme na tím úplně zůstávali s otevřenou pusou, jo, s otevřenými ústy. 3x za 4 roky stejný úsek, tam pokládali nějaké kabely, nevím si optiku, pak zase něco někde potřebovali, stavili, zase potřebovali vybudovat infrastrukturu novou na nové domy, tak to zase rozkopávali. Úplně stejný úsek, protože já jsem právě se bavil s jedním člověkem, který má co dočinění právě v koordinaci s tím rozkopáváním. Když se něco rozkopává, tak on mi říkal, že musí kontaktovat všechny dotčené úřady, které tam mají nějaké kabely nebo potrubí nebo cokoliv, aby se jich zeptali, dotázali, když už to budou tedy rozkopávat, tak aby mohli případně provést nějaké změny, které potřebují. Potrubí, zastaralé potrubí vyměnit a tak dále, když už se do toho kope. Jo, takže se kontaktují všechny dotčené úřady, vodárny, elektrárny, internet a tak dále. A to samozřejmě se tady nedělá, to znamená třikrát a takhle se točí prachy v té naší ekonomice, to je něco podobné jako s tím zateplováním, jo. Točí se peníze třikrát,
proč se to dělá dvakrát, třikrát po sobě, že by se to dalo udělat najednou, je jednoduché to čerpání dotací z Evropské unie, fond regionálního rozvoje. To je celý. Jo. Takhle se to dělá. To dělá skoro. No, tak ne. Tam, kde mají slušného starostu nebo primátora, tam se to nedělá, ale v mnoha městech Evropy se to dělá, že se něco rozkope, jeden rok zasype se to, vyasfaltuje se to, je to hotový. Další rok na jaře nebo na podzim znova se to rozkope, znovu se to založí, znovu se vyčerpají dotace z regionálního fondu rozvoje obcí a měst. Jo? Takhle fungují dotace s Evropské unie. To jenom, abyste tomu rozuměli, proč se něco, co by šlo udělat jednou, proč se dělá 3x, 4x, 5x po sobě, aby se vyčerpaly peníze a aby se firmám dalo takzvaně nažrat.
Tak. Ale hlavně se šetří planeta. Budou kecat o ekologii, jak šetří planetu a tak dále. To je důležité.
To je to nejdůležitější, ale konec konců je o tom šetření planety, je to o emisních povolenkách, vytahování peněz z lidí, z majitelů budov. Teď chtějí dokonce vytahovat peníze lidem z bankovních a spořicích účtů. Ursula von der Leyen znova dneska rozjela tu svoji písničku o tom, že chce motivovat lidi, aby svoje úspory dávali do Evropského unijního fondu na rozvoj Evropy a na stabilizaci Evropy s nějakýma pěknýma výnosama, a až zkrachuje Evropská unie, tak všechny ty investice propadnou zřejmě. Takže já varuju každého dávat peníze do Evropské unie, protože pokud to skončí velmi špatně na přelomu roku 2030, tak nikdo nic, nikomu žádné propadlé investice vracet rozhodně nebude. Stejně jako nikdo nevracel investice německým firmám, které vybíraly peníze na válečné úsilí Třetí říše. Po skončení války všechny ty investice propadly a ti, kteří investovali do válečných dluhopisů Třetí říše, tak přišli úplně o všechno. To je jenom memento mori, že? Takže takhle bychom v podstatě začali ten náš pořad. Vítku, ty uvedeš první téma, pustíme se do toho.
Šéf CIA přiletěl vojenským transportním letadlem do Moskvy a jel prý varovat Rusko před úderem na zemi NATO ve chvíli, kdy na Slovensku zadrželi 2 Litevce a 1 Ukrajince, kteří chtěli provést sabotáž v ukrajinské fabrice na drony v Prešově. A tisková mluvčí ruského ministerstva zahraničí varovala Británii před ruskou odvetou za britské rakety a drony útočící na Rusko. Ono je jednak zajímavé, že se do Moskvy vůbec obtěžoval přiletět vůbec ten šéf CIA. Mohli to klidně dát Rusům vědět nějakou šifrovanou zpravodajskou linkou nebo kanálem a tak dál. Ale ještě zajímavější je to, co se odehrálo na Slovensku, že?
No, samozřejmě, protože dneska přišla informace, že na Slovensku prý zatkli čtvrtého člověka, rovněž Ukrajince, takže už to máme takzvaně na úplně kompletně, máme to zkompletizovaný, to znamená, podíleli se na tom dva Litevci a dva Ukrajinci a samozřejmě je nad tím velký otazník, jako co to mělo znamenat, jako kdo se o co snaží a podobně, ale jedna věc je, že sabotáže jakéhokoliv typu, jakéhokoliv charakteru, víte, že byl v České republice před několika měsíci ten žhářský útok na tu firmu. Bylo to v médiích. A teď je to v podstatě jakoby znovu jako přes kopírák na Slovensku. Otázkou samozřejmě je cui bono. To znamená v čí nebo v koho prospěch. Víte, to, co se teď o co se teď v podstatě hraje, je hned několik vlastně modelů, jakým způsobem vybruslit ze dvou válek, které se kolektivnímu západu absolutně, ale absolutně vymkly z ruky a absolutně se nepovedly. Jak vybruslit z války na Ukrajině a jak vybruslit z války v Perském zálivu. To jsou v podstatě hlavolamy, protože nikdo nechce v podstatě z té války jakoby ze západních zemí vyjít jako poražený. To znamená, hledají se cesty, jakým způsobem se tvářit aspoň, nebo vyslat nějaký signál, jakože když to teda není výhra, tak aspoň je to teda nějaká remíza, je to nějaká plichta a ty signály, které teď začaly přicházet z jednotlivých zdrojů, já nevím, jestli se k tomu dostaneme, ale jestliže vysocí představitelé Kyjeva, jako je bývalý ministr obrany Michal Fedorov, začíná říkat, že vítězstvím Ukrajiny bude ukončení války, že to bude vítězství Ukrajiny, tak to už znamená, že Ukrajina už zkrátka mele úplně z posledního. Protože nebylo to tak dávno, kdy Ukrajina říkala, že vítězstvím pro Ukrajinu bude vytlačení Rusů ze všech regionů Ukrajiny, včetně Krymu. A není to tak dlouho, bylo to před 3 lety, v létě 2023, když spustili tu svoji monster ofenzívu, která dopadla tak katastrofálně. Proto tehdy říkali, že chtějí mít vítězství a Peremagu v podobě vytlačení Rusů minimálně teda z Krymu a minimálně z Chersonu a Záporoží. A podívejte se, to se nezrealizovalo. A utekly 3 roky a teď najednou bývalý ministr obrany už říká, že vítězstvím pro Ukrajinu bude jenom to, že válka skončí. Že to bude vítězství. To si musíme samozřejmě rozebrat. Rusko válku skončit nechce, pakliže to nebude za podmínek stanovených Kremlem. A protože k tomu se zatím neskyluje, tak válka bude pokračovat a to je katastrofální zpráva pro Ukrajinu. Ukrajina by potřebovala válku okamžitě skončit. Teď, včera už bylo pozdě. A proto oni v podstatě mluví na jednu pravdu. Je to opravdu pravda, protože pro ně by bylo vítězství, kdyby válka teď skončila. Oni by de facto zastavili válku, oni by vlastně přežili, kyjevská chunta by přežila a nějakým způsobem by se stabilizovala a de facto jakoby ukotvila, upevnila, což samozřejmě by bylo naprosto katastrofální pro Kreml. A právě z toho důvodu k tomu nedojde. Ale co je asi zásadní, tak ta návštěva, která, když se teda k tomu teď jakoby přisuneme, návštěva šéfa CIA Johna Radcliffa, jakoby bez ohlášení v Moskvě a jeho setkání s šéfem ruské zahraniční rozvědky SVR s Naryškinem, velké spekulace o tom, co to znamenalo, proč přiletěl velkým americkým nákladním letadlem, že to bylo kvůli tomu, že letadlo letělo do Rigy, něco tam vezlo a když už tam letělo, tak on nastoupil do letadla a svezl se potom ještě jako navíc do Moskvy. A takové to jako trošku kostrbaté vysvětlování ve smyslu, úplně ve stejném smyslu, jako představte si, že by třeba vysoký představitel BIS v České republice, jistý pan Koudelka, že by třeba se vydal na nějakou dalekou zahraniční cestu a viděl by na letišti stát nákladní letadlo, nepohodlný, tam prostě se sedí na těch plechových sedačkách, řekl bych, kluci, chlapci, počkejte na mě, já si tam sednu někam dozadu a poletím tam s váma, potom mě hodíte někam tamhle a potom stejně nepohodlně mě vrátíte zpátky, tak prosím vás, tak takhle to nefunguje. Takhle se nelítá. Je známo, konec konců to není tajné, protože CIA má celou flotilu soukromých tryskáčů Gulfstream, Gulfstream 5, nebo to označení G550, mají i 560 a těmi lítají po celém světě. Zrovna nedávno byl Redcliffe v Paříži, letěl tam svým Gulfstreamem luxusním. To znamená, on kdyby chtěl do Moskvy, tak sedne na svůj soukromý tryskáč a letí do Moskvy. A nepoletí a nebude takovou herkou a nebude se hrcat zkrátka v nákladním prostoru nákladního vojenského letadla. Takhle to nefunguje. To znamená, a proč on tam vlastně přiletěl tady tím velkým transportním letadlem? Je nad tím velký otazník. Je několik hned teorií, že to bylo v podstatě jakoby ukazování svalů, že Amerika má transportní letadla, nesahejte a vůbec nemyslete na to, že byste zaútočili na pobaltské státy a tak dále, tak dále. Pak tam byla nějaká další jako spekulace, že buď něco přivezl, nebo naopak něco z Ruska odvezl tím nákladním letadlem. Teď všichni mají prostě otazníky, jako co to mohlo být a tak dále, protože když se letí takovým letadlem do Ruska, tak buď je to kvůli tomu, že chcete ukázat svoji moc, sílu americké armády, tak přiletíte obrovským mohutným letadlem a vystoupíte z nákladní plošiny zezadu nákladního letadla. Jestli to udělá nějakou prestiž šéfovi CIA, že přiletí nákladním letadlem na místo luxusním tryskáčem, jestli to udělá dojem na Kreml, nebo to udělá dojem moc, jakoby obraz moci americké armády, to je s velkým otazník. Si na to musíte odpovědět sami, jestli to dá nějaký signál. Ale co rozhodně dalo signál je, že hned druhý den po odletu a Redcliffa z Moskvy začaly být připravovány zkoušky v nové zemi za polárním kruhem ke zkoušce rakety Burevestník. Hned druhý den. A dneska Rusko odpálilo balistickou raketu zkušební, ne Burevestník, ale klasickou balistickou raketu zkušební odpal z raketové základny Plesetsk. A signál, vyslaný signál. Takže dámy a pánové, pozor, nebyla to přátelská návštěva. Moskva, Kreml začíná rachotit zbraněma, začíná flexovat svaly. Začíná napínat svaly a ukazovat. Burevestník máme, balistické rakety máme, to znamená, zdůrazňuju, Redcliffe tam něco přivezl. Nějaký vzkaz. Kreml na to reaguje zkouškama jaderných nosičů raket. Rakety jaderných. Zkrátka rakety, které by se použily v případě nějakého jaderného konfliktu, balistické rakety, balistické střely. Takže Co to znamená? No teď si to samozřejmě musíme rozebrat. Já to píšu v těch článcích, ale je to třeba rozebrat i takhle. V Rusku budou volby do státní dumy 20. září. A samozřejmě, že jak probíhají nějaké volební průzkumy, mají nějaký obraz, můžeme průzkumu věřit, nemusíme jim věřit, ale jsou dvě otázky. Je skoro jisté, že po skončení voleb v Rusku dojde k nějakým podstatným změnám, i co se týče participace v SVO. Otázkou je, jestli ale dojde k nějaké akci ještě před volbami, právě kvůli tomu, aby ty volby dopadly nějakým dobrým očekávatelným způsobem pro Kreml. Protože mnoho Rusů je opravdu nespokojeno s tím, jak se vede specka na Ukrajině. To není nespokojenost analytiků v západních zemích, kteří se diví, že Rusko stále pokračuje a postupuje tak jako nějak v rukavičkách. Mluvil o tom dneska dokonce i Sergej Lavrov. Večer bude ještě článek na Aeronetu, bude tam video. Lavrov mluví jako rozprávka. Opravdu, jako rozprávka. Trošku by to připomíná jako prostě nějaké takové ty komické scénky. Chystání nedělního oběda, zatímco venku padají více než hustě jaderné bomby. Zhruba asi tak. Ale ono to má samozřejmě svůj důvod. Je takové to citování těch velkých gerojů, že jo, Ilji Muromce a dalších, o kterých tam Lavrov teď hovořil, taková ta trpělivost ruská, že sedmkrát se měří a jenom jednou se řeže a podobně, znamená snaha pro hledání jakýchsi omluv, ale ono tohle to dlouho nevydrží. Ve chvíli, kdy začínají padat rakety dlouhého doletu, Shadow Storm, britské rakety na ruské rafinérie a na Lukoily a na všechny další, tak Kreml bude muset nějakým způsobem takzvaně odpovědět a tvičet. A pokud to neudělá, tak ty volby na podzim dopadnou s nějakým signálem, který opravdu bude strašný. Jaký to může být signál? No, může to být signál, že strana Vladimira Putina, jednotné Rusko, získá výrazným způsobem méně hlasů než třeba ruští komunisté, dámy a pánové. Komunisté můžou najednou posílit. A to takovým způsobem a tak výrazně, že začnou ovládat část ruské armády. Pozice Vladimira Putina jakožto kádra Římského klubu bude najednou silně otřesena. Západčiky začnou panikařit. A tohleto je samozřejmě riziko. Proto není vyloučeno, že ještě před volbama provede Rusko nějaký propagační úder proti Severoatlantické alianci. Ale nevíme, a teď můžeme jenom spekulovat, jakou formu ten úder bude mít. Pravděpodobnost, že by dopadla nějaká raketa nebo nějaká série dronů by dopadla na nějakou výrobní halu dronů nebo nějakých muničních prvků v nějaké zemi Evropské unie. Myslím si, že minimálně před volbami, po volbách ne. Tam už se může stát cokoliv, ale před volbami je velmi málo pravděpodobné. Ale může dojít k nějakým, nebo k jednomu, třeba i single, jedinému nějakému úderu někde na moři, na otevřeném moři. Rusko například může zaútočit na nějakou loď, která patří nějaké zemi Evropské unie, která třeba poveze drony, nebo poveze zbraně na své palubě, nebo poveze pomoc Ukrajině a tu loď demonstrativně potopí. Torpédem potopí jako signál. To okamžitě zaplaví světová média a bude to jakoby potvrzení Kremlu, že ta zadáča byla splněna na uklidnění vnitřních emocí ruských voličů. Aby ruští voliči viděli, že Kreml opravdu něco dělá a nenechává si úplně až tak v podstatě jakoby kálet na hlavu, i když znovu je třeba říct, to, co probíhá na té Ukrajině, celá ta operace, je snaha neroztřískat tu Ukrajinu úplně celou, protože samozřejmě ti, kteří poslali ty ruské vojáky na Ukrajinu, to znamená pánové v kloboucích a v těch forsážích na hlavě, ti mají svoje plány s Ukrajinou. Konec konců oni považují Ukrajinu za svůj nebeský Jeruzalém, že Heavenly Jeruzalém je pro ně Ukrajina, respektive ne úplně celá, ale jich a jeho západ. To, čemu říkají Novorusko, je pro ně nebeský Jeruzalém. To je naprosté chucpe. Oni tomu říkají Novorusko a v skutečnosti to všechno patří vyvolenému národu. To nepatří vůbec Rusům, nikdy to nepatřilo. Původně tam fungovala Chazarská říše v dávných dobách, potom byla zlikvidovaná, zničená a zkrátka oni stále to území vidí jako svoji nějakou bývalou otčinu. Proto v Izraeli tam pořád koukají směrem na jih do té Ukrajiny a pořád tam vidí ty prostě ta takzvaná snová města, že jo, že tam budou prostě stavět a že celý Izrael jenom dočasný prostor, ze kterého se přesunou takzvaně do království severu. A tím se myslí v podstatě jih Ukrajiny a západ Ukrajiny, který je nejbohatší na suroviny, tomu se dneska říká Donbas. No, oni tomu říkají Miševach, že? Miševach, Donbas, Miševach, že hebrejsky. A to všechno chtějí oni, že? To má být jejich. A proto Gosudar v Kremlu nemá dovoleno to rozmlátit. Proto nemá dovoleno. Proto není dovoleno rozmlátit ukrajinské železnice. Oni ničí jenom lokomotivy. Teď po dlouhé době začali ničit, přišly zprávy, začali ničit ukrajinské lokomotivy, které jim poskytli západní partneři, jsou tam i ze Škody Plzeň lokomotivy, teď zničený, že jo. Takže začali, ale ne koleje, oni by mohli všechno zlikvidovat, když by vybombardovali koleje, ale není dovoleno ničit infrastrukturu. Zkrátka, není dovoleno. Je to jejich, není to Rusů, je to jejich. Že? Hebrejců. To znamená, je určitý zkrátka zájem válku v podstatě ošetřit takovým způsobem, že jsou tady nějaké zájmy Ruska, ale potom jsou tady zájmy těch, kteří kontrolují ty procesy jak nad Londýnem, tak i nad moskevskými kancelářemi. A to, že ta válka probíhá, je jenom kvůli tomu, že mezi oběma kancelářemi není dohoda. Není dohoda o Ukrajině. Není dohoda o těch surovinách a materiálech. A proto ta válka, ta komplementární válka proti Ukrajincům, a částečně i proti Rusům, ale ta válka je hlavně proti Ukrajincům, proti mužskému pokolení, aby vyhladili ukrajinskou mužskou populaci. O tom to je. To je plán Londýna, to je plán moskevských kanceláří. Tohle to se jim v podstatě daří. Ten plán se jim daří. To znamená udělat tu válku tak pomalou, aby nebyla ani peremoga pro Ukrajince, ani paběda pro Rusy. Ani peremoga, ani paběda. Cílem teda je samozřejmě tu válku udržet v běhu, aby do ní padalo více Ukrajinců, více Ukrajinců, více Ukrajinců. Mladí, ti už jsou pryč, střední věk, ti už jsou pryč, starší, aby tam začali padat, právě teď je chytají po ulicích, aby úplně vyhladili mužskou populaci, úplně celou. Ta, která neutekla, ta, která nebyla tak šťastná, že přeběhla přes hranice a přelezla přes rumunské hranice a tak dále a tak dále. dále. To znamená, oni budou pracovat takovým způsobem, že v nějaké chvíli, když bude hotovo a bude usouzeno, že Ukrajina je dostatečně zbavena mužského ukrajinského genomu, je dostatečně takzvaně demonizována, to je takový ten novej výraz, že to znamená zbavena mužů, že? Tak oni tu válku zastaví a udělají ten proces, který se v podstatě dělá, nebo dělali historicky všichni dobyvatelé ve všech zemích. Přijeli tam muži na koních, že jo, a vzali si místní manželky a přeprogramovali a změnili obyvatelstvo a jejich děti už mluvili cizím jazykem a jiným jazykem a změnili úplně charakter té země během jedné jediné generace, během 20 let. Byla to společnost úplně celá změněná. Ale aby to bylo možné dojít, muselo být zničeno ve velké zničující válce veškeré mužské civilní obyvatelstvo. Muselo být zničeno. Že? No, uběhlo od těch dob, že jo, Perské říše a velké Alexandrovy říše a Římanů mnoho staletí. A podívejte se, ta technologie vyhlazování mužského genomu se teď realizuje na Ukrajině úplně stejným způsobem. Pomalu sunoucí se ruská mašina, která samozřejmě má na hlavě velký čepec, že jo, velká forsáž, je úmyslně zpomalována. Pamatujete si na Prigožina, že jo, jeho památky, jakým způsobem řval tenkrát v tom videu na Šojgu a na Gerasimova, že mu schválně nedodávají zbraně, protože Wagnerovci v Bachmutu postupovali příliš rychle a to nebylo žádoucí. Oni potřebovali zpomalit ten proces, že ruský generální štáb to chtěl zpomalit, aby se to zpomalilo a aby do toho Bachmutu bylo nasunuto více ukrajinských mužů, aby jich tam více umřelo, aby tam více bylo zlikvidováno v tom pomalu se sunoucím ruském masomlínu. To byl ten účel. A Prigožin nepochopil, že cílem není paběda, ale cílem je vyhlazení ukrajinského mužského obyvatelstva, aby následně mohla být Ukrajina. Ta jižní a západní část přeměněná na nebeský Jeruzalém. I když se tak samozřejmě nikdy oficiálně jmenovat nebude, bude mít nějaký název, Novorusko, asi zřejmě tomu zůstane ten název, ale bude to kontrolovat samozřejmě všechno Izrael, protože Izrael kontroluje moskevské kanceláře v Moskvě. To je dané. Mluvil o tom dneska Benjamin Netanyahu, který chválil a velebil Rusy v Izraeli, že bez nich by Izrael dneska už neexistoval, kdyby Rusové nebyli v Izraeli. Ruští mluvil o ruských židech, kdyby neřídili procesy v Izraeli, že by nebyli. Já k tomu chystám ještě video, to vám spadnou hodiny, až to uvidíte a uslyšíte. Chápete? Takže někdo řekne, že proč tam Rusko nevtrhne a nevybombarduje je. No, protože to není cílem. Není cílem to ukončit tu válku. Není cílem paběda. Cílem je vyhladit mužskou populaci na Ukrajině a realizovat nebeský Jeruzalém. Ten, který oni mají v Hebronu a že oni mají. Oni mají v Haifě, oni mají v Tel Avivu, v Hebronu, ve všech těch ješivách, tam oni mají v podstatě ty tři mapy. Jedna mapa je Velkého Izraele. Pak tam mají mapu něčeho, čemu oni říkají historická území a historické vyhnání, znamená, kde se nacházeli Židé po vyhnání do Egypta, když byli v otroctví, to jsou ty druhé mapy. Já teď si nepamatuju přesně ten název. No a třetí mapa, kterou tam mají, to je nebeský Jeruzalém na jihu a západě Ukrajiny. To jsou ty tři obrazy, které mají v těch jejich školách, náboženských věšivách. tyhle ty tři obrazy. Nikde je neuvidíte veřejně, protože to jsou interní věci, ale okamžitě, když to vidíte, tak víte, najednou vidíte ukrajinský konflikt úplně jako před očima. Poslali tam Rusy, aby udělali špinavou práci pro pány v kloboucích. A to je realita. A když potom slyšíte Lavrova, jak říká o tom, že Rusové musí být jakoby hodně trpěliví s tím, než prostě někde na někoho udeří, tak si opravdu připadáte jako dědeček, hříbeček, na kterého zkrátka někdo jakoby buší a mlátí mu do hlavy palicí a dědeček hříbeček se jenom usmívá a říká si, no tak dáno, no tak je zdáno a děláte to dobře, protože takhle se to očekává, že to budete dělat, je to ten cíl té práce. A tohle to nikdo nechápe, to nemůžou jako normální lidé vůbec jako chápat, ani se neočekává, že to budou chápat, ale ve chvíli, kdy máte v podstatě systém nastavený rozvratu státu, to, co se děje na Ukrajině, že je dovoleno, aby k moci se dostali neonacisté, aby tam velebili znovu Banderu, Melnika, Konovalce a další vrahouny, kteří vraždili Židy a nikdo se nad tím nepozastavuje na západě. A dokonce i Izrael mlčí až na nějaké výjimky těch, kteří tomu jako příliš úplně nerozumí. Tak nikdo tomu nerozumí, jak je to vůbec možné. Ale ve chvíli, kdy mužské pokolení Ukrajiny má být zničeno a zlikvidováno, tak to znamená, že oni nakonec zlikvidujou i kyjevskou chuntu. I ji nechají zlikvidovat. Jako nakonec. Úplně nakonec. Oni nejdřív zařídí, aby ta chunta byla nenáviděna vlastním národem, aby poslala své všechny muže a násilně pochytala po ulicích do ruského úmyslně pomalu se valícího masomlína. A až tam budou úplně všichni, tak nakonec nechají i zlikvidovat kyjevskou chuntu, která v podstatě má roli Sonderkommando. Ano, můžeme to tak říct. Současná vláda na Ukrajině není vláda, je to Sonderkommando v koncentračním táboře, jejíž úkolem je likvidovat své vlastní spoluvězně, nebo takto ne spoluvězně, spoluobčany. Víte, co to bylo Sonderkommando? Sonderkommando to byly skupiny uvězněných židů v koncentračních táborech, kteří pomáhali odklízet těla, nakládat je do pecí, spalovat je, odvážet, že jo, a tak dále, a tak dále. To byly Sonderkommando. A tuhletu roli má Ňuchačenko a jeho chunta. Jeho chunt má tuhletu roli Sonderkommando na Ukrajině. Oni zlikvidují veškerou mužskou populaci na Ukrajině. A až bude hotovo, tak ti, kteří z nich udělali to Sonderkommando, se postarají o jejich vlastní likvidaci. Jako to bylo v těch koncentrácích. Když byla dokončená práce, Sonderkommando bylo zlikvidováno. To je realita, co se děje na Ukrajině. A proto je asi šokující pro lidi tomuhle jako rozumět, protože mnozí by tomu ani raději nechtěli rozumět, jak fungují procesy, ale bohužel realita je taková, že jestliže se buduje prostor takzvaného nebeského Jeruzaléma, tak zkrátka lítají třísky a kácí se celý les a na gojské národy se nejenom nebere ohled, ale ten les, který se kácí, tak se zbavuje veškerého života. A ti, kteří tam byli a bydleli, tak pomáhají ten proces urychlovat, pomáhají ho naplňovat a nakonec budou stejně zlikvidováni společně se zbytkem toho lesa. je to zkrátka takhle postavené a proto i ty výroky vrcholných ruských politiků zní jako rozprávka, jako pohádka. A stačí si potom poslechnout výroky Benjamina Netanyahua, jak mluví o roli ruských židů v Izraeli. A najednou víte, jak je to dané, najednou tomu rozumíte, najednou to všechno zapadá jako skládačka do sebe. Takže takhle bych to ukončil. Vítku, máme 20.32, pustili bychom si na přestávku jednu písničku, nějakou pěknou, tak zhruba 4 minuty, možná 5, a potom se pustíme do dalšího tématu.
Budeme pokračovat právě tématem Izrael, což pěkně kontinuálně navazuje na to, o čem si hovořil v rámci nebeského Jeruzaléma a neb Novoruska na jižní a jihovýchodní Ukrajině, tak budeme pokračovat Izraelem, ale z trošku jiné perspektivy, a to přímo v daném státě, tedy Izraeli. Takže dáme si, Helenko, písničku, určitě vybereš nějakou hezkou, kterou posluchači chtějí, a potom budeme pokračovat dál.
Přesně tak, protože si posluchači píší o písničky, bude hudební přestávka sestavená z těchto písniček a aby to bylo 5 minut, budou to písničky 2. Přestávku odstartuje skupina Škvor, od které si přejí její fanoušci slyšet písničku Pravda bolí. Tolik písničky a já se ptám, jestli jsme připraveni na další téma.
No Peka. Ano, určitě ano.
Ano, jsme tady oba dva.
Tak můžem.
Hlavní sionistický rabín státu Izrael prohlásil, že žádný palestinský národ neexistuje a celá Gaza i západní břeh prý patří Izraeli, přičemž celý prostor biblických území prý patří jen Izraeli a žádnému jinému národu. Rebe David Josef tak znovu světu přednesl hlavní tezi sionismu, zatímco záchranáři v pásmu Gazy vytáhli spod trosek ostatky dvou malých sourozenců, které tam ležely několik let. Jaký jiný důkaz může být ještě, nebo může někdo jiný ještě chtít o skutečném záměru Izraele? Že? To je pořád, my to vidíme před vlastními očima a pořád jsou lidé, kteří ještě stále pochybují, je jich dost.
No, samozřejmě, protože to je, říká se tomu selektivní slepota. To znamená, vy vidíte něco, co chcete, ale zároveň něco, co nechcete, nevidíte. A selektivní slepota, to je především u novinářů mainstreamu, ale bohužel i, no, řekněme, i dokonce i na alternativě, na některých alternativách. Tomu se nedá vyhnout, samozřejmě.
On se tomu VK říká nosaté vlastenectví, nosatí vlastenci se tomu říká.
No, jistě, samozřejmě, ale to jsou na všech stranách, to nejsou jenom nosatí, ale to jsou kloboučníci a to jsou paskřivci a to jsou různí, zkrátka, kteří mají různé role a různé úlohy a že jo, takzvaní podsypaní se jim říká, že takový ten název, jsem teď nedávno slyšel, co mají nasypáno, mají podsypáno, že jo, tak plní někde nějakou zadáču, nějakou úlohu, něco prostě někde chodí, že jo, a dělají někde nějaké happeningy a tam prostě vysvětlují o tom, jak se bránit dezinformacím a podobně, takže a dostávají za to zaplaceno potom od nějakého ministerstva toho či onoho. Proto je jasné, že ten, kdo se od toho odprostí a zbaví se nějaké té, že jo, takzvané selektivní slepoty, tak zkrátka vidí ten svět takový, jaký je a je zkrátka nepěkný. Ten obraz je těžko uchopitelný, protože kdyby ho někdo chtěl nějakým způsobem pojmenovat, tak by v podstatě ho pojmenoval jako koncentrační tábor planeta Země a ti, kteří mu vládnou. A bohužel tohle to platí od věku minimálně od Abraháma a je to realita, která prochází jednotlivými staletími a věda a nauka, konceptualita o řízení systému světa je samozřejmě jednou z nejtajnějších nauk vůbec o tomto světě, to znamená znalost toho, jak je řízen svět, je jeden z nejnebezpečnějších, nebo z nejvíce střežených a nejnebezpečnějších nástrojů a znalostí, kterými můžete vůbec disponovat. A proto mnoho věcí, které vám nedává smysl, vám najednou začne dávat absolutně smysl ve chvíli, kdy využijete tuto konceptualitu a začnete chápat to, co se děje, proč se to děje, protože to má nějaký účel a ten účel je brutální. Vyhlazení jednoho národa kvůli tomu, aby ten prostor mohli získat vyvolení a mít tam svoje zájmy a mít tam svoje pozemky a mít tam svoje mocnosti. Chápete? A pro tu práci použijete jiný národ, bratrský národ, který tam vtrhne a mezi sebou se zabijí. A někteří jiní politici potom křičí, pojďme zastavit zabíjení Slovanů mezi sebou. A zároveň se zamlčuje, že v té dané zemi jsou zbrojovky, které dodávají zbraně do té války, furt pryč a tak dále. A víte, autenticita politiků je vždycky jenom omezená tím, kde začínají zakázky a zájmy vojensko-průmyslového komplexu v případě války v Evropě, kdekoliv by se začala nějaká válka. Tak každý politik je okamžitě omezený a získává okamžitě selektivní slepotu na některé problémy. To znamená, máte politiky, já nebudu jmenovat, ale už si domyslíte, kam mířím. Máte politiky, kteří bojují proti tomu, aby pokračovala válka na Ukrajině. Máte politiky, kteří chtějí, aby se nezabíjeli Slované, ale už třeba jim nevadí, že zbrojovky z daného státu jsou jedním z největších dodavatelů dělostřelecké munice a v poslední době dokonce i dronů na Ukrajinu. A tam už je klid a ticho po pěšině. Tam už panuje selektivní slepota těch politiků. Tam to už nevidí. To už jakoby neexistovalo. A proto ta válka pokračuje. To je ono. Přesně ono. To znamená, konceptuální realita je o tom, a, nebo znalost, co je to konceptuální gramotnost vůbec jako taková, je znalost o tom, kdo a jakým způsobem řídí tuto planetu. To je jednoduché. A co je hlavní a zásadní, že procesy a nástroje tohoto řízení, tohoto konceptuálního řízení, se vymykají naprosto jakékoliv lidské představě. Koho by napadlo, že někde si vyhlídne nějakou zemi a řekne, my tam musíme poslat nějaký stát, nějakou jejich armádu, aby je tam v podstatě vyhladila a aby v rámci pomalu postupující fronty došlo k vyhlazení celého mužského obyvatelstva a to, které nebude vyhlazeno, tak ho nechte utéct přes hranice a otevřte hranice a nechte mladé lidi do 22 let utéct a emigrovat z Ukrajiny, jako minulý rok Ukrajina přijala ten zákon, že všichni mladí od 18 do 22 let mohou svobodně opustit Ukrajinu. Co to je? Je to milosrdenství od toho řezníka Ňuchačenka a jeho party řezníků? Je to milosrdenství? Ne, prosím vás. Je to demonizace Ukrajiny. Odmuštění Ukrajiny. Aby tam zkrátka žádní muži Ukrajinci nezůstali. Protože těmto architektům tohoto procesu jim až tak nezáleží na tom, jestli budou takzvaně endizování, říká ending. Endizace znamená ukončení těch Ukrajinců v tom ruském masomlínu. A nebo jestli utečou přes hranice do Evropské unie, a nebo se nechají odejít do Evropské unie. Je to v obou případech, je to demonizace Ukrajiny. A ve chvíli, kdy bude hotovo, tak tam začnou probíhat přesně tyhle ty procesy. Proto okamžitě nastupují BlackRocky. BlackRock. O co má zájem? O pozemky. Proč pozemky? No, nemůžete obsadit stát, pokud nebudete mít pozemek. To je snad logické. Proto BlackRock si tam narýsoval, že jo, celé oblasti Ukrajiny, kde jako chce podnikat. Jenže kdo ovládá BlackRock? No, samozřejmě vyvolení. Ti ovládají BlackRock. To je jejich. Sice je to americká firma, ano, ale jenom registrovaná v Americe, ale ovládají oni. To není americká firma, to je jejich firma. Kontroluje investiční procesy, největší fond na světě. Takže nebeský Jeruzalém bude realizovaný BlackRockem. BlackRock ovládají Izraelci. To znamená, bude zrealizován ve chvíli, kdy bude dokončena do značné míry demonizace Ukrajiny. A všechny tam pobijou, všechny tam nahází do masomlína a zbytek uteče. No a zbytek budou starci nad 70 let a ti už brzy umřou. Bude vymalováno, bude hotovo. V tom okamžiku nastoupí mírové procesy, v tom okamžiku Kreml dostane signál z Izraele zastavit zadáču, zastavit procesy, zastaví se a začnou se realizovat procesy velké rozborky. To znamená, tady to bude patřit těmhle těm, tamhle to bude patřit těmhle těm, tady bude mít BlackRock tyhle ty prostory, tady budou stavět tyhle ty paneláky, tady budou stavět tady ty vily pro přistěhovavší se z Izraele. Tady, tamhle. A celý ten systém bude nastavený způsobem, že za 20 let od ukončení bojových operací celý ten prostor bude k nerozeznání od Izraele. K nerozeznání. A ten proces samozřejmě zajistí ti, kteří kontrolují Izrael, jak to odhalil Netanyahu, ruští Židé. Tím je to dané. A pokud si chce někdo něco namlouvat, tak samozřejmě má možnost, ale lhát si do kapsy je velice zrádné, to bych nedoporučoval. Třeba se na to dívat realisticky. A nás by mělo spíš zajímat, co budeme dělat v Evropě s těma milionama Ukrajinců, kteří utekli a ještě utečou v následujících letech z ukrajinského masomlína. Co budeme s těma Ukrajincema dělat? Dneska to nikdo nezná odpověď. Někteří říkají, že se podaří integrovat. Jiní říkají, že vytvoří takzvaná systémová společenská geta. Ne izolovaná, ale systémová geta. Začnou ovládat ministerstva, začnou ovládat městské úřady. To znamená, systémově začne ukrajinská getizace prostoru Evropy. A z důsledky, které si vůbec nedokážeme představit, včetně korupce, korupčních ukrajinských mechanismů, černého trhu se zbraněmi, vydírání a tak dále. Víte, to jsou jenom obrazy společnosti, které máme jakoby před sebou a nikdo v Evropě, nebo až na nějaké výjimky a nějaké drobnosti, nedokáže nebo dokonce nechce tu realitu vidět. Ta selektivní slepota zasahuje totiž nejenom politiky a nejenom nějaké analytiky někde na alternativě, ale zasahuje širokou veřejnost. To vidíme konec konců u voleb. Lidé nejsou schopni vidět skutečné problémy. Neumí je pojmenovat, neumí je vidět. Selektivní slepota jim brání vidět největší problémy ve společnosti. To je členství v Severoatlantické alianci a členství v Evropské unii. Nevidí problémy v obrovské inflaci, která je indukovaná rozvázáním energeticko-surovinových vztahů s Ruskem. Nevidí problémy v činnosti a fungování Evropské unie, která de facto vede k deindustrializaci a zároveň i k takzvané No, v podstatě jakoby k ukončení vlastnictví nemovitostí a k převodu systému do různých pronájmů a do různého půjčování a sharingu, zkrátka nevlastnění nebo nevlastnických struktur, což vidíme konec konců ve všech posledních procesech, kdy je snaha vytvářet překážky pro vlastnictví čehokoliv, znedostupňování bytů, zvyšování podmínek pro přiznání hypoték, obrovská inflace, obrovský propad reálných mest, který je ze všeho úplně nejhorší, protože nějaké jakoby navyšování platu v rámci inflace je sice jedna věc, ale propad reálných mest je daleko větší problém. Proto je asi jasné, že v následujících letech, tak jak budou pokračovat procesy na Ukrajině, uvidíme přesně tyhle ty procesy, to znamená snahu dokončit proces takzvané demonizace nebo odmuštění Ukrajiny od schopného mužského obyvatelstva, jednak destrojkou v ruském masomlínu a současně i tlakem na emigrace zbývajících Ukrajinců z Ukrajiny, tak uvidíme v následujících letech zkrátka procesy, které povedou k překreslování některých struktur v Evropě a pro mnoho politiků v Evropě ten proces je žádoucí, protože oni chtějí de facto část ukrajinského státu překopírovat do systému a procesu řízení Evropské unie. Je to snaha o překopírování procesu řízení. To znamená nacifikace Evropy, banderizace Evropy s evropskými odchylkami a s evropskými reáliemi, ale de facto zdrojovaná od Ukrajinců, kteří přijdou z té Ukrajiny. Stejně tak tlak na přenášení společenského vnímání a chování z Ukrajinců na jednotlivé evropské státy. To se samozřejmě bude projevovat v politice, ve volebních procesech, v politických stranách, kdy Ukrajinci začnou ovládat některé politické strany, které již existují, jako kandidáti budou nastupovat a budou měnit politiky jednotlivých stran pro zájmy otázky Ukrajinců v Evropě. Za pomoci nejenom médií a neziskových organizací, ale za pomoci samozřejmě i kapitálu, který do tohoto procesu bude proudit z různých zdrojů, především z Evropské unie a rovněž z Londýna. To znamená snaha o ukrajinizaci Evropy v procesech řízení. Takže takhle bych to asi uzavřel, zase trošku s větším přesahem. Máme 20.56. No, Vítku, jestli máš ještě nějakou doplňující otázku? No a pokud ne, tak si dáme přestávečku, zase nějakou jednu nebo dvě písničky a potom se pustíme do telefonických dotazů.
Nemám VK nic doplňujícího, budeme rádi, když se právě dostane na co nejvíc posluchačů v rámci té druhé interaktivní hodiny, kterou máme a která nás právě teď čeká, takže zahrajeme si písničku, aspoň se dostane na co nejvíce z vás, milí posluchači. Budeme se těšit na vaše stručné, pokud možno věcné otázky, jakékoliv otázky, já jsem to je stručné, tak aby se dostalo opravdu na co nejvíce z nás, buďme k sobě zdvořilí, vyjdeme si vstříc a samozřejmě mějme, nebo veďme v patrnosti, že se chce dovolat řada dalších lidí, to znamená, že ten svůj dotaz můžeme koncipovat tak, aby se dostalo právě na co nejvíce z nás. Takže to taková drobná prosba na vás všechny. A Helenko, co si zahrajeme?
Já věřím, že bude stačit jedna písnička. Před písničkou ještě připomínám telefon do studia, kam můžete po písničce začít telefonovat. Telefonní číslo je 721 557 022. A teď zase hudební přání. O písničku si píše Martin, Hinek a Jarda. Má to být písnička od Karla Kryla. Demokracie rozkvétá. Písnička dozněla, já se ptám, jestli jsme připraveni na prvního volajícího VK Vítku.
Ano, ano.
Ano, jsme tady už oba, Helenko.
Pojďme tedy k první otázce. Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
Dobrý večer všetkým. Ja som pozorne počúval to, ako ste sa bavili o tom, že niektoré vety sa robia v Česku trikrát. No to isté sa robí aj v Rakúsku, ale horšie je, keď idete do obeda do práce a po obede zistíte, že je silnice preč a vy nerespektujete dopravnú značku a stratíte takmer podvozok. Ale chcel by som vám sa vás opýtať na jednu vec. Či ste zaznamenali to, že vlastne po návrate toho šéfa CIA okamžite zlietlo 5 lietadiel súdneho dňa. Vlastne to sú lietadlá, ktoré majú zaručiť v prípade jadrového útoku na USA ano, ano. Komunikáciu vo vzduchu. Či by ste to mohli nejako okomentovať? Prajem pekný večer.
Áno, áno, áno. Samozrejme to zaregistrovali mnozí. Podívejte sa, je to jenom dôkaz toho, že Radcliffe přijel do Kremlu, teda do Kremlu, ne přímo do Kremlu, ale na Lubjanku do sídla SVR k Naryškinovi s opravdu nějakým ostrým vzkazem, velice ostrým, na pomezí nějakého vyhrožování něčeho a Rusko muselo atvičát. Muselo vyslat signály, muselo ukázat, že ne, chlapci, začalo, že jo, zkouška bude vesniku v Nové zemi, odpálení balistické rakety dneska, předtím vzlétnutí letadel soudného dne a tak dále. To znamená, je asi jasné, že Radcliffe tam nepřijel na kávičku a na přátelské setkání. To je zcela vyloučené. A co to znamená? No, Američané mají nějaké signály, že Rusové se k něčemu chystají. Podobně jako měli signály skoro 2 měsíce před zahájením speciální vojenské operace na Ukrajině. Pamatuju si, že už někdy od října, no to bylo více než 3 měsíce, skoro 4, skoro 5 měsíců vlastně, od října 2021 začal Bílý dům varovat Rusko, aby neútočilo na Ukrajinu, a to bylo 5 měsíců předem. Si možná pamatujete, jak Američané, tenkrát to bylo jako brané jako nějaké strašení, ale oni to opravdu do 5 měsíců předem věděli, že Rusové se chystají vtrhnout na Ukrajinu. A CIA, to, že teď letí najednou šéf CIA v nákladním těžkým transportním letadle do Moskvy a hned Rusové reagují tady těma signálama, že vysílají letadla a dělají raketové zkoušky hned potom po jeho odletu, znamená, že něco zaznělo od Radcliffa, nějaké varování, no a Rusko na to reaguje tímhle tím způsobem. Proto nepodceňovat tu situaci, protože podívejte se, ve chvíli, kdy Západ střílí rakety a drony vyráběné ve Velké Británii na ruské rafinérie, nemůže to skončit jinak, než nějakým ruským úderem proti Severoatlantické alianci, nějakou formou, nějakým způsobem. Buď na loď Evropské unie, na loď nějakého státu Evropské unie, která bude potopená, nebo se střelení někde něčeho, co poletí, nějaké zásobovací letadlo poveze zásoby munice pro Ukrajinu a letadlo bude sestřeleno, nebo to bude někde nějaká obrovská velká sabotáž v Evropské unii. A nebo dokonce opravdu nějaký ten raketový útok, balistický útok na nějakou továrničku někde v pobaltském státě, někde to tam spadne a bude to jakoby signál od Ruska, že tohle to už nebudeme tolerovat a tak dále a tak dále. Američané to vědí. Jestli vědí úplně všechno, není jasné, ale mohou znát scénáře, protože v Kremlu je spousta informátorů americké CIA. Je jich tam spousta. Oni je tam implementovali v 90. letech, stále tam mají informátory CIA. Všechno, co se šustne v Kremlu, okamžitě vědí v Langley v CIA, protože tam mají svoje lidi. Celý Kreml je ovládaný v podstatě západčekama. To jsou lidé, kteří mají pro západní postoje, kteří chtějí západní styl života v Rusku, kteří nechtějí takovýto ten ruský systém, ruský způsob života, nějaký hodnotový, ruský hodnotový systém. Všichni jsou západčeky, většina jsou západčeky. Proč? No, podívejte se na velké hodnostáře okolo Putina. Všichni mají své rodinné příslušníky na západě, na školách, v biznesech, v zahraničí, ve Spojených státech, v Monaku, ve Francii, v Itálii. Chápete? Dokonce i členové, prosím vás, dokonce i členové ruského generálního štábu mají rodinné příslušníky na západě, na univerzitách, na západních univerzitách. Ukrajinci si z toho dělají srandu. Jak mohou oni bojovat, říkají, jak mohou Rusové bojovat proti Západu, když ruský generální štáb má rodinné příslušníky na Západě. Chápete? Když vždy to je národní ohrožení, nebo to snad by jako nemělo být dovoleno. A nikdo to neřeší. Nikdo to neřeší. Chápete? To je... jako když si dáte prostě čepičku na hlavu, jo, s antenkou a říkáte si, svět je krásný, přijímáme signály. Ale ono to není k smíchu, protože na té Ukrajině umírají ruští vojáci. A když tehdy Prigožin tam řval v tom videu na Šojgu a Gerasimova, že kde jsou moje zbraně, kde jsou naše náboje, tak v podstatě on jenom odhaloval tu situaci, která tam de facto je. To znamená, není dovoleno rozmlátit Ukrajinu, musí se zkrátka jenom Ukrajina vyhladit od mužské populace. Nic jiného se nedělá, nic jiného se neřeší. A víte, teď je otázka. A zase kontrolní otázka. Schválně. Uvalila Evropská unie na rodinné příslušníky těch lidí v Kremlu a v ruském generálním štábu nějaké sankce? Když i vlastně Vladimir Putin má své rodinné příslušníky na západě? Chápete? Na ně sankce nejsou uvaleny. Já jsem to kontroloval. Ani na jednoho z nich nejsou uvaleny sankce. Jsou na všechny možné ruské politiky a nějaké generály, že jo, tamhle to, že jo, někde ze severního vojenského okruhu a tak dále, na dva, na tři jsou tam, potom na nějaké obchodníky, spousty obchodníků, ale na rodinné příslušníky ruských vysokých politiků, ruských generálů, tam žádné sankce uvalené nejsou. A víte, co to znamená? No, že něco se jiného jede v médiích a něco jiného je v zákulisí. A co se děje v zákulisí? Kontrolní otázka. Vy, kteří máte nastudováno k zápočtu na zkoušky z konceptuality, tak už víte, co to znamená? No, protože se vede komplementární válka, kdy dvě válčící strany mezi sebou spolupracují na likvidaci toho, který je uprostřed mezi nimi. A proto to takhle funguje. Proto je dovoleno uvalovat sankce na Rusy stojící mezi, obyčejné Rusy stojící mezi, ale není dovoleno na ty, kteří jsou součástí ruského kongresu, židovského kongresu, ruských moskovských kanceláří, a není dovoleno ani na straně druhé domu Sion. To je realita. Aha, to je konceptuální gramotnost. Takže já doufám, že tomu rozumíte. Jsou někde vysílány nějaké signály a samozřejmě v Americe Je to vlastně způsobené tím, že oni mají nějaké zájmy, oni vědí, že když se jim rozpadne NATO, tak Spojené státy úplně končí v Evropské unii, oni chtějí si nějaký vliv podržet a já si myslím, že moskovské kanceláře de facto budou si realizovat to, co si realizují, protože na Spojených státech nezáleží. Záleží na tom, co určí a co řekne Izrael. Na tom záleží. Konec konců ví to moc dobře a nejlépe to ví oranžový pomeranč v Bílém domě. Ten to ví úplně nejlíp. Ten ví, že když Bibi řekne, tak to bude. A když Bibi řekne ne, takhle to nebude, tak to nebude. Tím je to daný. To znamená, že nezáleží na tom, co chtějí Spojené státy. Důležitý je, jak to zařídí Izrael. Jak si to udělá Izrael. A Izrael samozřejmě má plán. Plán nejenom na realizaci velkého Izraele, ale velký plán. Velký plán na nebeskyny Jeruzalém, který je staletí a staletí realizovaný, protože nejbohatší půda, černozem a nejbohatší surovinová plocha v Evropě, Donbas, to všechno pod krycím názvem Novorusko, ale jinak nebeský Jeruzalém. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, jste ve vysílání, ptejte se.
Dobrý večer, slyšíme se, zkouška spojení, já jsem ve sklepě, spravuju auto.
Slyšíme.
Jak, tak těším je, zdravím vás všechny ve studiu. Já prosím vás, pane VK, bych chtěl, nebo chci se zeptat na jednu věc, vím, že vy do toho trochu fáráte a nevím, kdo jiný by mi mohl poradit. Takhle, já mám, nebo doma můj otec má, když si teta dělala v kostnici a má doma otec jako artefakt, která mu dala lebku. A ono to je dětská lebka, jak jsem byl malý, tak jsem to studoval, díval jsem se, jak to tam vlastně vypadá, bylo to zajímavé, ale teď já tam nad tím přemýšlím a říkám, sakra, to je lebka dítěte, jako jo, a vlastně, když já potom zdědím ten majetek po otci a budu vlastně dělat nějaké vypořádání, a teď mi to připadne, tak já to doma samozřejmě nechci, jo. A zajímá mě, jak vlastně s tím naložit. Prostě mi je v podstatě líto toho dítě, když to řeknu, a teďka jestli to mám nechat kremaci, nebo pohřbít, nebo vlastně já nevím, já tomu nerozumím, jo, a přece jenom je to lidský ostatek, takže na to bych se chtěl zeptat, snad mi třeba poradit.
Děkuji.
No dobře, já děkuji za dotaz. No, podívejte se, tohleto je opravdu velmi závažný, protože ostatky, to jsou samozřejmě obrovské, pakliže nejsou uloženy, nebo záleží samozřejmě na tom, jakým způsobem to dítě zemřelo. To je velice důležité, protože způsob zemření toho, nebo úmrtí toho dítěte je zásadní. Nemusí to nést vůbec nic, nemusí na tom být vůbec žádná síla, nemusí z toho být vůbec žádný artefakt, ale pokud tam bylo nějaké utrpení, nějaká těžká nemoc, nějaké strádání, nějaká silná emoce, nějaká vazba buď toho dítěte na matku, anebo obráceně matka zoufalá, nešťastná, že přišla o dítě, kdy ta emoce je přenesená na zemřelé dítě, na jeho tělo, na jeho kosti. To znamená, ten artefakt může vzniknout různými způsoby. A pokud někdo takového něco přinese domů, tak to může mít samozřejmě podle síly toho artefaktu různé projevy, ale v každém případě, a to je naprosto zásadní, pokud nemáte jistotu, jestli se jedná o artefakt a nebo o takzvaně vyhaslý pozůstatek, to znamená, není tam žádná aktivita, je to vyhaslé, nemáte jistotu, tak v každém případě byste se měl obrátit na církev svatou a měl byste požádat o pomoc tedy kněze, který by v podstatě provedl pohřbení toho ostatku s vykonáním církevního obřadu de facto jakoby opakovaný pohřeb s tím, že by došlo v podstatě jakoby k nějakému uklidnění nebo ke snaze zkrátka uvést minimálně, kdyby tam byl nějaká vazba, tak uvést duši toho dítěte do klidu a do pokoje. Pakliže by tam bylo nějaké reziduum, které by k tomu ostatku bylo takzvaně připoutáno, což jsou jedny opravdu z nejšerdnějších okultních a nejnebezpečnějších okultních předmětů, které vůbec existují. Lidské ostatky. Pokud by tam něco takového bylo. Mohlo by to být nebezpečné i pro toho kněze. Vysoce nebezpečné, pokud není zasvěcen do exorcismu, pokud by neměl zkušenosti. Tohleto já opravdu, já tady nechci jako na dálku, protože to se nedá ani náhodou, ale minimálně pokud budete nějakým způsobem dědit, obraťte se na církev svatou a požádejte o konzultaci, o radu, případně se obraťte na biskupství s tím, aby poradili, co by bylo vhodné udělat. Navrácení do původního místa, do kosnice, no, to zrovna není to pravý místo, ale minimálně rozhodně bych na to nesahal rukou. V žádném případě na to nesahejte rukou. To absolutně ne. Nesmíte se dotknout rukou z bezpečnostních důvodů a je opravdu nejlepší přenechat tohleto církvi. Pokud tedy je to lidský ostatek, který musí být pohřben s odpovídající úctou za přítomnosti kněze a za modliteb, za použití modliteb, které vlastně doprovodí tu duši ke světlu, pokud teda zůstává připoutaná k části nějakého ostatku, ale opravdu je to, jako nějaká možnost tam je, může to být vyhaslé. Jo, znovu opakuji, ostatek může být vyhaslý, duše odešla, je na druhé straně, ostatek je zcela vyhaslý, není v něm vůbec nic. Je to velmi pravděpodobné, že to tak je, ale je tam určité riziko, že pokud byla lebka využívána jako ozdoba, pokud jí nebylo dopřáno klidu, odpočinku, byla vystavována pohledům, obdivu nebo zvědavosti a podobně, došlo k oddělení hlavy od zbytku kostry. To jsou všechno věci, které zkrátka zvyšují pravděpodobnost toho, že se z daného okultního nebo z daného ostatku mohl stát okultní předmět. Jo, takže jediné, na dálku nemůžu poradit a nějak detekovat, co to je nebo co to není, ale obraťte se na církev svatou. Takhle vám poradím. Takže to je celý a dali bychom prostor dalšímu volajícímu.
Hezký večer, můžete se ptát.
Ano, já vás zdravím, já vás fandím a doporučuji všude. Já mám otázku, co se týká kněva, ale já teďka bych navázal, když dovolíte, jenom takovou malou vsuvku. Správně, jak říkal pan VK, prosím vás, já bych to jenom doplnil, já vám řeknu biblický verš. Anděl Hospodinův klade se vojenský okolo těch, kteří se obojí a zastávají. To znamená, kdo má boží ochranu, tam ti démoni nemohou. Ale já mám otázku na ten Kyjev. Tam byla teďka nedávno přehlídka a ten vládě Putinu teda jakože nic, jako jo, to je, si nedovolil vůbec tam poslat něco, no Orešníka už ani náhodou. A tak to bude asi s tou Anglií, oni jsou asi domluvení s tím Kyjevem a s tou Anglií nevím a já si myslím osobně, je to můj názor, je to i dotaz na pana VK, že jak oni prostě pořád jako mají silné řeči, jako na oko a pořád nějaký červený čáry, tak já si myslím, že vládě Putinu si nedovolí vůbec nic, dokud tam nebude nějaká revoluce. Děkuji, naschledanou, dobrou noc.
Děkujeme.
No, já s tím souhlasím a zrovna právě to, že by tam mohla být revoluce, to je zrovna to, co se právě děje. A ještě ne teda tak daleko, že by už byla přichystaná, ale nespokojenost v ruské veřejnosti je. A je jasná, je hmatatelná, je viditelná, je čitelná na sociálních sítích a je viditelná už i mezi obyčejnýma lidma na ulici a v jednotlivých pracovních kolektivech. Je to počátek, není to někde, že by někde se svolávaly nějaké pochody a demonstrace, tak daleko to ještě není, ale ten začátek už tam je. A ty volby toho 20. září skutečně jsou zlomový okamžik, protože pokud dopadnou nedobře pro stranu Jednotné Rusko, pokud tam bude opravdu velký zisk nebo znatelný zisk ostatních stran na místo Jednotného Ruska, bude to oslabení pozice Vladimira Putina ve funkci prezidenta. A teď záleží na tom, jak moc by Vladimír Putin oslabil. Pakliže by Jednotné Rusko ztratilo třeba cokoliv procent? 10% v porovnání s předchozími volbami? Nebo 15? Nebo dokonce 20% propad? Nebo více? A to se samozřejmě uvidí po těch volbách, ale pokud by jakýmkoliv způsobem posílila nějaká jiná strana, například komunisté by posílili, obrovským způsobem by to zkomplikovalo další fungování procesu řízení v Kremlu a moskovské kanceláře by na to museli reagovat. Jak by na to museli reagovat? No, vyměněním hlavního manažéra. Museli by vyměnit Vladimira Putina za někoho jiného. Respektive by to udělali tak, že by ho nechali dokončit funkční mandát, ale už by nedovolili, aby pokračoval do druhého, tedy do následujícího mandátu. To by mohlo být dokonce i velice reálné. To znamená, ty volby toho 20. září budou naprosto klíčové, protože řeknou, jestli současná politika Vladimira Putina má podporu veřejnosti, současná politika ve vztahu k Západu a ve vztahu k Ukrajině, jestli má podporu, anebo jestli se tam objeví první náznak nedůvěry, která bude vyjádřena tím, že lidé budou hlasovat jakoukoliv jinou stranu, než je Putinova Jednotné Rusko. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volejcia.
Hezký večer, máte slovo.
Dobrý večer, děkuji, chci velmi pozdravit. A měla bych takovou otázku, teď to sice utichlo, ale jednu dobu se hovořilo o Praze jako o Novém Jeruzalému. A tak bych se chtěla zeptat na názor, jestli to je úplná blbost, anebo z čeho to vyšlo, tahleto povídání, a děkuju a budu poslouchat.
Děkujeme.
No, já děkuju za dotaz. No, Nový Jeruzalém. To ani tak jako v podstatě jako by v přeneseném slova smyslu samozřejmě Nový Jeruzalém, ale to označení je takzvaný obrácený Jeruzalém nebo temný Jeruzalém. Jeden je světlý, druhý je temný. A jsou to okultní roviny samozřejmě. Praha je a vlastně celý prostor onoho kráteru, že českého, českomoravského kráteru, je považovaný za takzvané okultní centrum světového židovstva. A Praha je považována za takzvaný temný Jeruzalém, nebo Jeruzalém druhé strany, nebo Jeruzalém na druhé straně, na straně okultní. A vzniklo to v podstatě v historii, protože Praha byla centrem židovského okultismu již od středověku, od raného středověku mimochodem. A prostor celého kráteru vlastně vychází od vlastně římských takzvaných osídlení, kdy se do prostoru spolu s Římany, do prostoru českého kráteru a českých neprostupných hvozdů tehdy dostala takzvaná Solomonova obchodní skupina, že jo, tedy jeho jméno jakoby Samuel, že obchodník Samuel, který otevřel obchodní cesty z jihu. Jedna z těch cest je takzvaná stará římská cesta obchodní, kterou tehdy otevřel, a ta získala potom takové, potom mnohem později mimochodem, ale skrze hvozdy z Rakouska směrem nahoru do jižních Čech probíhala cesta, která potom získala název Zlatá stezka. Procházela prostorem Šumavy, prostorem Prachatic, dál potom na sever ku Praze. A to byla cesta, kterou původně prošel právě tento židovský kupec Samuel. Byla i první cesta. Druhá cesta, to byla takzvaná Velká římská cesta, která šla z Uherska přes dnešní Hodonín nedaleko Brna směrem do osídlení na jihu Moravy. Určitě tam všichni znáte všechny ty oblasti, jako jsou Věstonice a další, tak to byla vlastně v podstatě druhá obchodní cesta, která byla takzvaná Velká římská cesta. A tyhle ty dvě cesty vlastně se spojovaly v prostoru dnešních středních Čech na místě, nebo nedaleko místa, kde je dneska Vyšehrad. A celý ten prostor de facto byl ovládaný židovskými obchodníky, kteří přišli s římskými legiemi z Jeruzaléma. A podle všech těch dobových záznamů je s velkou pravděpodobností skoro jasné, že ten prostor byl obsluhován tedy obchodně, potom daleko dál, ještě do tehdejší Bavorský les směrem se do Německa a ještě dále do Franské říše, do dnešní Francie. To znamená, ty starověké cesty byly opravdu takto budovány, ale vznikaly právě jenom kvůli tady těm bohatým obchodníkům, kteří přicházeli z Jeruzaléma. Proto ten název toho Jeruzaléma, jakoby temného Jeruzaléma nebo obráceného Jeruzaléma, je kvůli tomu, že celá Praha je okultním centrem světového židovstva. To samozřejmě historicky je dané, to všichni vědí, všichni znají. Na to není ani důvod vysvětlovat, že jo, jakým způsobem staré město fungovalo, jakým způsobem fungovaly Emauzy, než je Američané několik dní před koncem války úmyslně vybombardovali leteckými zápalnými bombami, aby všechno schořelo. Že? Protože Emauzy to byla židovská knihovna, kde byly i uloženy spisy, že ze středověku a tak dále a tak dále, samozřejmě židovské spisy, všechno tohleto, okultní záležitosti. Proto ten důvod je jasný, je daný, a pokud uslyšíte ten název Nový Jeruzalém, tak je to takový spíš jakoby moderní název v dnešní době, protože Praha samozřejmě je úzce provázaná s Jeruzalémem historicky, a proto to propojení je i na úrovni politiků. Proto i dneska v Praze je politické ukotvení takové, že všichni tam zkrátka mají natažené ruce směrem k Izraeli a není dovoleno, aby kdokoliv řekl jakékoliv jediné křivé slovo proti Izraeli. Bez ohledu na to, co tam Izrael a ten nacista Netanyahu, co tam provádí s Palestincema. Bez ohledu na to. Takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, můžete se ptát.
Ďakujem, dobrý večer všetkým, dobrý večer panu Veka a Vítkovi. Ako pán Veka spomínal, že existuje video Netanyahua, ako chváli ruskú židovskú obec Izraeli, tak existuje aj video, ako sa Beryl Lazar chváli tým, že sa v Kremli nič neschváli, bez jeho požehnania. Myslil tam Sýriu, ale aj iné dôležité politické rozhodnutia. A existujú správy, že Radcliffe prišiel do Kremla kvôli tomu, aby Rusko varoval pred miešaním sa do nastávajúcej eskalácie, pretože sa chystá eskalácia konfliktu s Iránom. A Radcliffe Rusko vyvaroval, aby sa do toho nemiešala. Buď to blokádou, alebo zabavením hormuzského prieplavu, alebo použitím, nedaj Bože, jadrových zbraní, alebo false flag, nejakým zamorením nejakej oblasti. A ich absolútnym snom je spojiť ukrajinskú a iránsku vojnu do jednej, priahnutím niekoľkých hlúpých európskych zemí, ktorí by si to nechali urobiť. Tak čakám na komentár pána Veka. Ďakujem.
No, já děkuju za dotaz, ale tady je jenom jedna vsuvka do toho. To by samozřejmě byl konec Spojených států a byl by to konec Evropy především. A to, že je poměrně reálné, že by globální prediktor, pokud mluvíme o globálním prediktorovi, to znamená o okultním, nejvyšším okultním procesu řízení na touhle planetou, tak by to byla snaha a zjevná snaha o urychlení procesu řízení depopulace planety a depopulace především Evropy. Protože by to znamenalo konflikt a zničení jednak Spojených států a zničení Evropy jako takové. Velká válka je samozřejmě něco, co by mohlo zlikvidovat plány globálního prediktora, které má s Ruskem a s Čínou. Velká válka by totiž zatáhla Čínu i Rusko do velké války, do velké zničující války a není zájem, aby k něčemu takovému došlo. Stejně jako na Ukrajině není zájem, aby došlo ke zničení celé Ukrajiny masivním mohutným bombardováním. Zkrátka na některých věcech není zájem a Spojené státy jsou vyčerpávány především zbrojně. Já o tom budu mít ještě článek dneska večer zásadní, protože Spojené státy se vyčerpaly vojensky během těch operací v Perském zálivu. Nemají rakety, nemají v podstatě nic, jediné, co jim zůstává, jsou ty zmíněné jaderné zbraně a nějaká snaha o ovládnutí Hormuzského průlivu a že tam pošlou druhou letadlovou loď nebo dokonce třetí, aby tam v podstatě jako získali kontrolu nad průplavem a budou doufat, že Iránci na ty lodě nebudou střílet. Je to samozřejmě zoufalý krok. Američané jsou beze zbraní a Rusové to samozřejmě vědí a Iránci to samozřejmě vědí, že americká armáda je vyčerpaná zdrojově, materiálně vyčerpaná. Co tam pro boha budou chtít Američané v tom Perském zálivu dělat? Ale víc budu mít v tom večerním článku. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
Zatím ještě nemáme dalšího volajícího, tak já připomenu telefon, na který můžete telefonovat. 721 557 022, to je telefon do studia, kam můžete volat v tuto chvíli své otázky. Ještě jednou opakuji telefonní číslo 721 557 022.
No vidíte, já jsem se chtěl tak trošku opatrně zaradovat, že nám to tak hezky odsýpá, že VK ty odpovědi formuluje trošku kratším charakterem, že se dostane na to nejvíce z nás a vida jako na schval. Nikoho teď nemáme, vzniká takzvané vákum, nejenom mocenské, ale i posluchačské vákum, tak doufejme, že nám někdo opravdu zavolá. Helenko, nemáme nikoho, máme nikoho?
Zatím
stále
pořád
nikdo
ne.
Nevolá.
Zatím
tak
nikdo
lidé budou
nevolá.
Standardně volat před celou hodinou,
pozor,
tak
už
50.
Máme, ne? Už máme, super. Já dám telefon hned do vysílání. Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
Přeji hezký večer. Mám otázku pro mě velice aktuální na pana VK. jak moc si myslíte, že si člověk reálně pomůže v této chvíli tím, že se odstěhuje do Ruska. Děkuji.
Děkujeme.
No, jak si pomůže? No, tak samozřejmě pokud tam přijdete, získáte tam trvalý pobyt na základě toho prezidentského dekretu, tak budete fungovat v Rusku a ve chvíli, kdy to vypukne, tak bude docela velmi pravděpodobné, že stejně jako v dobách druhé světové války, jako Josef Vysarionovič, tak i Gosudar Vladimir Putin povolá všechny národnosti a všechny občany cizích zemí, kteří budou zrovna žít na území matičky Rusy, požádá o vytvoření takzvaných zahraničních vojenských sborů na porážku a uniktožen je vraga. Nepřítele, že? Stejně jako vznikal československý samostatný vojenský sbor pod vedením Ludvíka Svobody, že v Buzuluku, tak budou vznikat podobné sbory z Čechoslováků, kteří budou v Rusku. Takže pokud si chcete nebo chcete se zúčastnit tažení proti fašistům nejprve na Ukrajině, no a potom možná někde i dál do Evropy v případě, tak samozřejmě můžete odcestovat samozřejmě do Ruska. To je asi jistý. No, to se musíte sami rozhodnout. Já vím, že pán se ptal z toho důvodu, jako kde nějak v nějakou jistotu mít, vyhnout se nějakému konfliktu, to nebude cesta do Ruska, to bude cesta daleko, daleko z Evropy, pryč mimo Evropu, mimo kontinent Evropy, někam hodně daleko, někam pryč, nejlépe někam do Karibiku, do prostoru Střední Ameriky, anebo možná Jižní Ameriky, možná Argentina, že jo, takzvané říkají jihoamerické Německo, že Argentině, tam se mluví normálně německy, tam je každý druhý Němec, protože se tam přestěhovali mnozí Němci po roce 45, slušní lidé, že jo, jenom byli SSáci a tak dále, takže takhle samozřejmě ironicky, ale takhle je třeba se na to dívat. Takže pustíme se do dalšího volající.
Hezký večer, můžete se ptát, jste ve vysílání.
Dobrý večer, rád bych vám poděkoval za vaši práci a mám jednoduchý dotaz, ale podle mě závažný. Velice zajímavě se mluví o asteroidu Apophis. Bylo by možné říct něco o tom průletu v roce 2029 a 2036? Děkuju pěkně.
Také děkujeme.
No, já děkuju. Ten název mi něco říká, ale celá ta geneze toho průletu, to nemám nastudováno, já jsem se tomu nevěnoval, takže pokud někdo se tomu trošku víc věnuje, tak mě možná nějak jako osvěží paměť, ale nemám o tomhle tom zrovna momentálně žádné informace, takže bohužel. Takže pokud teda máme někoho dalšího na telefonu,
ano,
tak bychom ho vzali.
Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
Dobrý večer. Valery Pjakin před jistým časem vzpomínal v jednom svém videu, že ta elita do jisté míry jakože degraduje. Alebo teda v tom zmysle, že degeneruje. Či by ste sa vedeli, teda, ale myslím teda, či už Dom Sihona, alebo prípadne on to hovorí v podstate ako globálny prediktor, že prichádza o riadiace kádre, tam hlavne bol veľmi dobrý riadiaci kádre asi David Rockefeller, ale že ako keby im chýbali riadiace kádre a že ako keby degradovali, degenerovali v tom smere, že strácajú kompetencie, ale takého osobného charakteru. Či by ste sa k tomu vedeli vyjadriť? Ďakujem.
Ďakujeme.
No, samozrejme, ale tady je především to, pokud sa bavíme o řekněme, vnitřních prediktorech, Spojených států, vnitřní prediktor v Evropské unii, jednotlivých států, velkých států a potom globální prediktor, který funguje v takzvaných okultních procesech řízení, které jsou mimo světské procesy řízení. Valery Pěkin má samozřejmě nějaké teze a on zahrnuje do globálních procesů řízení amerického národního prediktora, respektive prostor Spojených států, kde globalčiky dlouhodobě usilovali o prosazování svých cílů. To, co probíhalo za vlády Baracka Obamy, bylo naprosto zjevné, to znamená snaha o nastunování migrantů do Spojených států. Biden v tom pokračoval, to znamená rozborka destrukce systému Pax Americana, což byla naprostá architektura práce globálního prediktora. Dodneška je to samozřejmě zájem globálního prediktora, protože se postaral o rozborku s pomocí amerického národního prediktora, mimochodem. To je zajímavé, protože americký národní prediktor v době studené války pracoval na základě zadání úlohy globálního prediktora, takzvané světové globalizace. Celé je to velice komplikované, protože národní prediktoři původně, když začaly systémy globalizace v dobách novověku, tak se snažili vytvořit systém nadnárodního řízení, který byl samozřejmě již tehdy řízen bankéři a byl již tehdy řízený okultními organizacemi, které dodneška zastřešují takzvané globální řízení, nebo chcete-li řízení globálního prediktora. Ale všichni ti, kteří vykonávají, kteří jsou pákama globalizace, jsou velmi často členy vnitřního národního prediktora. To vidíme v národních státech, jak jednotliví politici jsou sice v národních procesech řízení ve vládě, ale dělají kroky proti národu, proti lidu, proti národu, proti zájmům rodin. Kroky globalistů. To znamená, je-li někdo kádrem národního prediktora, tak neznamená, že je národním prediktorem, ale pracuje pro globálního prediktora. Pro takzvané globa. Nejlepší název je globální prezidium. Ti, kteří řídí planetu napříč staletími, tak si vybírají kádrovčiky na jednotlivých procesech řízení vnitřních národních prediktorů. A Pěkin to vysvětluje takovým trošku způsobem, že by to bylo dobré, kdyby to takhle jako úplně jako vyložil. To znamená, globální prediktor nemá své nějaké vlastní kádry, které by zviditelňoval. Proč? Z jakého důvodu? No, protože globální řízení je okultní. To se nesmí zobrazovat. Jeho členové se nesmí ukazovat na veřejnosti. Proto jsou to loutkovodiči světových procesů řízení. Jejich snahu, jejich úsilí, jejich plány realizují ti, kteří jsou viditelní a ty jsou ve strukturách národních vnitřních prediktorů. Abyste tomu rozuměli. Já myslím, že Pěkin tomu rozumí, ale někdy třeba by bylo lepší, kdyby to takhle jako polopaticky vysvětlil. Ale jinak samozřejmě on to má nastudované naprosto skvěle. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volající.
Dobrý večer, jste ve vysílání, máte slovo.
Dobrý večer. Pane Veka, vy jste mi normálně zase ukradl otázku, to už několikrát, co my jsme asi nějak prepojeni, lebo vy jste mi predbehol, že kam by ľudia mali utekat, lebo já jsem vám původně chcel dať otázku, že vy jste minulo spomínal, že máte plán do USA, ale to možno aj padá, lebo keď boli tie letadlá súdneho dňa, že možno aj Američania očakávajú, že aj tam to bude padať.
Áno.
Či by nebolo rozumné utiesť niekde do Kostariky a vy mi to normálne ukradnete. Lebo tam je veľký teraz český búl a slovenský Reku, to sa ním môžem, tak reku, ani neviem, čo vám má sa opýtať. Reku, či by nebolo rozumieť, že tá Stredná Amerika toto. Prajem vám pekný večer.
Áno, ja ďakujem. Ja som zrovna som nad tým uvažoval, že áno, ani Amerika už nemusí byť bezpečná, pokud by došlo k veľkému konfliktu v Európe, mohlo by to začít padat i v Severní Americe. Proto uvažuju, že ho v nejhorším... Ano, jsou různé projekty ve Střední Americe, právě zmíněná Kostarika, tam jsou projekty českých firem, které tam staví prostě u moře velice pěkné bungalovy, velice pěkné domečky, dokonce i cenově poměrně zajímavé, dostupné a... Samozřejmě, jako někdo si bude chtít zachovat asi pocit Evropy. V té Kostarice to rozhodně Evropu nepřipomíná. To je, je to exotika. Jo? A někdo nemusí úplně, až tak úplně každý den mít na očích exotiku, komáry, mouchy, obrovské kvanta kobylek, velmi jedovaté hady, kteří lezou do příbytků. Prostě všechno tuto havěť. Ne pro každého to je. A prostě pokud někdo si chce zachovat jako pocit Evropy, města by vypadala jako v Evropě, tak a velmi podobná Evropě, aby obchody a hospody a podobně jako v Evropě. Aby se člověk cítil doslova jako tady v Německu, tak je nejlepší opravdu Argentina, když přiletíte do Buenos Aires, tak se cítíte jako ve Švýcarsku, cítíte se jako v Mnichově, zkrátka jste v Evropě, jo, v Argentíně, kromě toho, že se tam všude, ale opravdu všude domluvíte prostě německy úplně bez problému. Takže tohleto je asi jako jedna z možností, jedna z variant samozřejmě, ale těch zemí by se našlo asi více, ale tak doufejme, že to nebude potřeba využít. Takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Já to jenom sparafrázuju, lehce v Argentíně se cítíte jako v Mníchově v roce 38. Pojďme na další pořad. Posluchači.
Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
Jo, děkuju moc krát. Já jsem se chtěl zeptat na trošku něco jiného. V roce 1977 vzniklo, nebo v té době bylo takzvaný wow video, který potom se objevilo na internetu a jednalo se o to, že se někdo nebo nějaká něco neidentifikovatelného se nabouralo do vysílání britské televize. Oni to nedokázali odblokovat a ta informace, která tam proběhla, tak říkala, ještě je čas, než jako přijde něco špatného, že lidi ještě mají čas prostě to odvrátit a že nebude dovoleno, pokud tady, jako na zemi, se dostane k moci něco špatného. Když vyhraje něco špatného a ovládne tady tu planetu, takže oni nebudou tolerovat, aby se tady to, co se stane, aby se to dostalo mimo tuhle planetu. A já mám pocit z toho takovej, protože mám ještě jiné informace, že to není úplně tak, jak říkáte o tom prediktorovi a já nevím tady ty všechny věci, že to, co se má stát, ta změna, tak ta právě má být v tom, že se má změnit ten model té civilizace, jak má být prostě ta společnost zřízená. Proto jako se tam objevovaly ještě v jiných informacích, jiné informace, náznaky o tom, jak by to mělo být. A proto jako se ptám na to wow video, protože se o tom jako vůbec nemluví a myslím si, že je to dost zásadní tohleto. Takže asi to je asi všechno. Uh-huh. Takže děkujeme. Moc rád děkuji.
Já se obávám, že to byl takový mnohovrstvý dotaz, tak prosím už.
Ne, já na to odpovím velice krátce.
Aha, tak ještě ne, tak odvolávám.
No,
ještě posledního posluchače nám volejte.
Určitě, určitě jednoho ještě z tady toho, ale já opravdu nevím, o čem je řeč. Neviděl jsem video. Jo, žádný wow video jsem neviděl. Pokud je to něco známého, něco mi uniklo pod nějakým názvem, jestli je to nějaký únos televizního vysílání. Mám v paměti, že došlo k únosu televizního vysílání ve 30. letech ve Spojených státech, ale to byl únos v souvislosti s televizním pořadem, který zobrazoval tehdejší válku světu. Jeho první verze filmu Válka světu, že jo, Mimozemšťani a tohleto. A
New Jersey, ano, to bylo v New Jersey, kde volali potom,
ano, se ano, ano, v New Jersey. A oni udělali chybu, že oni to udělali jako zpravodajství, ne jako film, neoznámili to jako film, ale dali to do součásti jako zpravodajství a vyvolali paniku a zděšení. Ale v podstatě jako to byla chyba tehdejší režie a vysílání, ale únos vysílání někde v Británii nebo podobně, nemám teď informace, teď si nevzpomínám přesně. Takže se omlouvám, na to nemůžu odpovědět, nemám informace. No tak se pustíme ho do dalšího volajícího, do posledního.
Do volajícího. A já jenom podotknu, že já jsem něco takového taky kdysi četl. Mlhavě si to vybavuju, něco jsem četl někde v 70. že mělo dojít. Ano, právě k tomuto nabourání nějakému vyslanému signálu prostě televizního vysílání, hlas pouze tam byl, jak si slyšet. Něco jsem taky četl, už si to taky nevybavuju. Tak když nám někdo pošle nějaké informace, budeme rádi. Tak poslední posluchač má prostor. Hezký večer.
Hezký večer, ptejte se.
Hezký večer, tady Martin z Německa. Já zdravím posluchače. Chtěl jsem položit jednoduchý dotaz. Já jsem prorocký sen, kde se mi zdálo, že byl objeven morální kód. A nebyl to žádný morální kodex, žádný zákon, ale kód. A změnilo to kompletně svět, protože jsme byli armády, policie, žádný úřady a všechno fungovalo na základě toho kódu. A ten kód vlastně byl objeven s boží pomocí a to, co vlastně nedokázala církev změnit svět k lepšímu, tak se konečně posunul na vyšší morální úroveň. Tak mě zajímalo, jak by to pan VK okomentoval. A vlastně jediný poselství v tom snu bylo sdělit vlastně tenhle ten sen do světa, aby se na tom kódu už začal pracovat, aby se začal objevovat. A jediná obava byla, aby ta společnost ten kód nestratila, protože by se vrátila zase do toho stavu, v jakém žijeme dneska. Mm-hmm. A co se týká budoucnosti, tak to nebylo zase až tak daleký budoucnosti, protože samozřejmě lítali tam létající objekty, ale byly tam ještě i auta. Byla tam harmonie a klid, tak jsem se dá také pozitivní dotaz na závěr. Děkuju.
Také děkujeme.
No, pokud teda se tím myslí ten kód takzvané absolutní lásky, jestli tohleto je myšleno, protože samozřejmě, že ten mír se prosazuje láskou, kterou v podstatě stělesňuje pouze láska Boha, boží láska, tak která vlastně v podstatě zastavuje všechny války. Minimálně to je ten koncept takzvané, je proto název anglický Everlasting Love. Jo, to znamená nekonečná láska, ale tu poskytuje pouze boží svátost. A láska skrze boží svátost je lidem v podstatě neuchopitelná. Jo. Jsou různé utopické představy, utopické modely, jak v podstatě ukončit všechny války na světě tím, že takzvaný nejvyšší imperativ boží svátosti, tedy lásky Boha, že bude přenesený z Boha určitým způsobem prostě na celé lidstvo a dojde k osvícení celého lidstva. problém je v tom, že přesně tohleto slibují rabíni, sionističtí rabíni svým věřícím soukmenovcům, protože přesně tohleto je příchod Mesiáše. Po příchodu Mesiáše nastane mír, neboť láska, která bude šířena mezi lidem, vyhladí všechny války na světě a všude už bude jenom mír. To je přímo koncept a model Mesiáše. To znamená, to je překryv. Překrývá se, tenhle ten model se překrývá s takzvaným principem nekonečné boží svátosti, boží lásky. I z toho důvodu se tak často křesťanství a židovství spojuje a nazývá se židokřesťanstvím, protože některé koncepty se překrývají. Celé jednoznačně zrovna tenhle ten je jeden z nich. No takhle by na to, ale jako nic dalšího k tomu jako říct pánovi nemůžu. Jo, ohledně toho kódu, já jsem k tomu velice skeptický, protože ona boží svátost v podstatě spočívá na tom, že veškeré majetky světa odevzdáš a budeš šťastný s tím zvědomím, že činíš všechny ostatní šťastné a Bůh tě obdaří nekonečnou láskou za tento čin tvůj. To je v podstatě ten systém a že by tohleto udělali všichni lidé na světě, já tomu moc nevěřím, já si myslím, že je to utopie, ale tak nechávám to každému na jeho posouzení samozřejmě. No a to je všechno. Máme 22 hodin, 22.01. Já doufám, že dneska to nebylo moc těžký, že jste se v tom vyznali, že jsme nebyli moc negativní, a že jste se něco dozvěděli a samozřejmě se opět ozveme příští týden v pátek po 19.45 a přineseme všechny témata z domova i ze světa. Vy si to se užijete, no a pro tuto chvíli já vám přeji samozřejmě krásnou dobrou noc, anebo budete někde trajdat ještě, tak krásný pěkný večer, že jo, až do rána někam. A já se rozloučím samozřejmě s tebou Vítku i s tebou Helenko. Díky za krásné písničky. No a všichni si užijte v podstatě to, co máte před sebou, zbytek léta, že jo, zbytek prázdnin a jak říkám, příští pátek se opět uslyšíme. Takže vám přeju krásný pěkný večer a nebo dobrou noc.
Jak říkal VK, že lidé budou někde trajdat, tak už trajdat v září, v říjnu nebudou, protože už bude podzim, přijdou takové sichravé podzimní deště, lidé budou sedět pěkně doma s čajíčkem a poslouchat nás a ne někde trajdat venku, jako v létě. Tak trošku na závěr, lehce humorně nadneseně. Já samozřejmě se loučím s tebou i VK, mě se moc hezky s tebou Helenko i s vámi, milí posluchači, moc vám děkujeme za vaše telefonáty, za vaše sdílení, za vaši přízeň. Samozřejmě pořad bude v nejbližších chvílích, nejbližších minutách umístěný jak na našem webu Svobodného vysílače v podcastech, tak i na kanále Odyssey, zejména odkud to můžete poslouchat, odkud bude sdílený i z Aeronetu v archivu v záznamu, takže můžete poslouchat zítra v sobotu a v dalších dnech. Děkujeme vám za poslech, děkujeme vám za vaši přízeň, za vaši podporu. No a mě nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit. Mějte se tady všichni hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
Já se samozřejmě také loučím, děkuji za zajímavý večer tobě VK, tobě Vítku a díky i vám všem, kteří nás posloucháte a voláte.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.